adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit! Suntem astăzi din nou împreună. În ultima întâlnire am vorbit despre Ieroboam și în această ocazie aș vrea să continui prezentarea acestui personaj care a făcut mult rău poporului pe care ar trebui să-l guverneze după alte coordonate. E bine, spuneam în ultima noastră ediție că Ieroboam, din rațiuni politice, instaurează un cult alternativ, pune niște viței în două locuri strategice din Israel, spune oamenilor că acești viței sunt de fapt Dumnezeu care i-a eliberat din Egipt, nu instaurează cultul unui zeu păgân, dar face primul pas. Le spune că Dumnezeul lor, pe care nu-l vedeau, de aici înainte îl văd și că este un vițel. Este o flagrantă încălcare a poruncii care spune că nu ar trebui să-și facă un chip cioplit sau o reprezentare a lucrurilor care sunt în ceruri sau pe pământ. E bine, lucrul acesta cred că era cunoscut de Ieroboam, dar păcatul lui fundamental este că, dincolo de mișcările unui abil politician, este un calcul destul de cinic, și anume, omul și-a subordonat convingerile și angajamentele religioase intereselor politice. Atât timp cât interesul lui stă în picioare, el nu se dă înlături de la nimic. După cum știți, de multe ori în viață, calculele politice funcționează. Atunci când sunt făcute bine, efectele scontate apar și sunt pe măsură, dar noi discutăm despre o istorie în care politica nu este totul. Este o dimensiune importantă a vieții. Dar mai mult decât atât, în istoria noastră mai apare o dimensiune. O dimensiune pe care Ieroboam începe să o batjocorească. Capitolul 13, începând cu primul verset. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis: Altarule, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia. El va junghea pe tine, pe preoții înălțimilor care ard tămâie pe tine și pe tine se vor arde osăminte omenești. Un asemenea verdict, care este extrem de dur, care este foarte curajos, pentru că verdictul acesta stă înaintea unui împărat, trebuie aprobat. Avea nevoie de o garanție de autenticitate. Și această garanție nu întârzie să apară. Următoarele versete. Când a auzit împăratul cuvântul pe care îl strigase omul lui Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar zicând: Prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Altarul s-a despicat și genușa de pe el s-a vărsat, exact cum spusese prorocul înainte. Acesta era un semn pe care îl dăduse omul lui Dumnezeu potrivit cu cuvântul Domnului. În fața unei asemenea demonstrații, împăratul a luat cuvântul și a zis: Roagă-te Domnului Dumnezeului tău și cere-i să-mi pot trage mâna înapoi. Omul Dumnezeu s-a rugat Domnului și împăratul a putut să-și tragă mâna înapoi, care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte. Așadar, o demonstrație directă, fără putință de tăgadă, fără echivoc, că Dumnezeu este în spatele acestui profet, că profetul acesta este un umil mesager și în cazul în care nu este crezut, cu toate că Ieroboam avea toate datele pentru a judeca în mod corect această situație, dar în cazul în care nu va fi crezut, trebuie să asiste și la un semn, la ceva supranatural, care este de fapt un fel de ștampilă, un fel de sigiliu pe care Dumnezeu și-l pune pe cuvintele acestui om. Cred că este extrem de important contextul în care se întâmplă tot ce am prezentat până acum. Ieroboam era la altar, ardea tămâie, așadar era un serviciu religios, nu era singur, avea alții preoți, cu toate că acest cuvânt ar trebui explicat sau pus între ghilimele, de fapt nu erau preoți, ei erau numiți, erau delegați, nu erau nici leviți, nu erau nici oameni trecuți printr-o anumită școală, așa, cine vroia ajungea preot. Așadar, în acest context în care era împăratul, erau preoții, erau slujitorii săi apropiați, erau probabil foarte mulți oameni din popor. În acest context, imaginați-vă o esplanadă sau un piedestal, o scenă de teatru. Se întâmplă ce se întâmplă. Lecția aceasta dură care se predă lui Ieroboam este o lecție la care asistă mulți oameni. Și probabil că o parte din acești oameni se trezesc, își dau seama de greșeala în care au căzut și există pentru ei cale de întoarcere. Sunt alte câteva aspecte care țin de viața lui Ieroboam. Important este că omul acesta a fost inconsecvent toată viața sa. A făcut mult rău, foarte mult rău. A fost un om care a împins națiunea către trădare. Și vreau să vă prezint în finalul întâlnirii un episod în care vedem care sunt consecințele compromisurilor lui, care sunt consecințele infidelităților lui. În capitolul 14 se prezintă o poveste tristă, dramatică. Nevasta lui Ieroboam merge cu pruncul ei bolnav la prorocul Ahia. De fapt, Ieroboam îi trimite acolo, dar prevăzător acesta îi spune, nu te da drept soția împăratului, ești altcineva, ești oricine altcineva, ești orice altă femeie. Numai că prorocul a fost informat în prealabil de Dumnezeu, a știut cu cine are de-a face și îi transmite acesteia un mesaj extrem, extrem de dur. Începând cu versetul 6, capitolul 14. Sunt însărcinat să-ți vestesc lucruri aspre. Du-te și spune lui Ieroboam. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel, te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul meu Israel. Am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat-o ție. Și n-ai făcut ca robul meu David, care a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea mea. Tu ai făcut mai rău decât toți cei ce au fost înaintea ta. Te-ai dus după alte dumnezei și chipuri turnate ca să mă mânii și m-ai lepădat înapoi a ta. De aceea voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam. Voi nimici pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdăriile, până va peri. Cel ce va muri în cetate din casa lui Ieroboam va fi mâncat de câini și cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului, căci Domnul a vorbit. Așadar, destinul tragic al acestui om se află în compromisurile pe care le face. Tot mai multe compromisuri, cu toate că începutul era promițător. În acest fel, după cum observați, ca o acoladă în timp, se încheie istoria acestui om. Între cuvintele frumoase pe care îi le spune prorocul atunci când îl pune deoparte pentru a fi împărat în Israel și cuvintele acestea extrem de dure pe care îi le spune tot un proroc, pe care îi le spune același proroc, bătrân, ramolit, cu vederea încetoșată, dar cu mintea limpede. Îi spune că plata pentru tot răul pe care l-a făcut este uriașă. Și, după cum vom vedea de aici înainte, lucrurile se întâmplă în tocmai, iar Ieroboam dispare în istorie cu amprenta unuia care n-a făcut nimic bun. Ba chiar ne spune Biblia că a făcut mai rău decât toți cei care au fost înaintea lui. Să ne amintim, cine a făcut acest rău? Tocmai cel care, din anonimat, era un om destoinic, dar era totuși un simplu cetățean, așadar, din anonimat, este ridicat pe cele mai înalte culmi ale gloriei pământești, iar de acolo uitându-se în jos, îi se face rău, pentru că n-a avut chemarea, n-a avut înțelepciunea, n-a avut vocația, n-a avut devotamentul, n-a avut credința pentru a rămâne pe acea poziție nepătat, conlucrând îndeaproape cu Dumnezeu. Este o lecție pentru noi, repet ce am spus și în alte ocazii și o să repet ori de câte ori va fi nevoie. Studiem aceste pasaje nu pentru că trebuie să știm noi cine a fost Ieroboam pentru cultura generală. Este aproape irelevant dacă vom fi vreodată culți în istorie biblică. Cred că este extrem de important să urmărim istoria acestor oameni și să extragem învățături. Să fie un fel de lectură sapiențială. Să înțelegem în istorie, pentru că sunt de multe ori evoluții care durează ani și chiar decenii, să înțelegem cauza și efectul unor alegeri greșite, efecte care de cele mai multe ori se registrează nu imediat, pentru că așa este viața, ci mult mai târziu, atunci când sunt greu de remediat, sunt greu de cosmetizat, dar și greu de suportat. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!